И така, днеска проповедта се казва в немощ. И днеска си говорим за това, че всъщност темата дойде от нашите разговори през седмицата в молитва, когато си говорим за това колко сме окаяни и колко животът ни залива по някакъв път и нямаме време за това, което всъщност искаме да правим. И тогава на мене мисълта ми отиде на там в Словото, където виждаме на колко много места Господ всъщност нарочно прави така, че човека да отслабне и да бъде немощен. И тогава, когато той започне да показва славата си, е съвсем ясно, чия е славата, нали? Човека, той предпазва всъщност човека да вземе славата за себе си. И това е една милост от Бога, която изглежда отстрани като беда. Защото ти го гледаш човека отстрани, го виждаш как той е съкрушен, че той е в скръб. Обаче, както каза Ани преди малко, всъщност Господ гледа по-надълбоко. И там надълбокото се вижда нещо друго. И ние трябва всъщност, ние сме призвани да гледаме също така надълбоко. Ние не можем да виждаме надълбоко вътре в човека, но в себе си ние можем да виждаме. Четейки Словото, ние можем да виждаме още по-навътре дори. И по някой път това четене на Словото всъщност довежда до това да ги проумеем нещата и да в Божията воля да се изпълни в нас, чрез това, което сме разбрали. И така четем една много известна история. Във 2 Коринтияни 12 глава, 7 до 10 стих, където Павел разправя за нещо, което му се е случило, за една скръб, която го е постигнала. И текстът върви така. А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, та да не се превъзнасям. И така, пратеникът от Сатана е пратен и той знае защо е пратен. Той знае, че той е пратен, защото на него му се дават много откровения, понеже Павел е бил натоварен с всичките църкви, през които е минавал и които ги е, дори много от тях той ги е създавал. И Господ, понеже знае, че той е обикновен човек, той не може да ходи навсякъде непрекъснато да се грижи за всичките, той му е давал с духа си какво да им напише. Той му е обяснявал с духа си какво е се случвало в тези църкви и Павел им е пратил тези послания, някои от които ние имаме в Новия Завет останали. Много от тях ни просто не са стигнали до нас, в които той им е говорил, изобличавал ги и ги наставлявал в Словото на Бога, за да могат да бъдат поправени и да останат при Бога. И Господ едновременно изливал благословение и сила, каквато човек не може да има, но в същото време този човек е бил изкушен да се възгордее, да почне да се превъзнася. Си казва, аз съм толкова велик, Господ прави невероятни неща чрез мене, защото човешкото сърце е такова, то е толкова слабо. И той казва, за да не се превъзнасям, Господ ми прати трън в плътта. Затова три пъти, той като казва три пъти, имаш чувство, че казва, твърде много пъти се молих, нали? Три пъти се молих Господ да го махне от мене. И той ми рече, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършен. И така Господ казва, така трябва да бъде. Той се моли, Господи, махни го този трън от мене. И Господ казва, не, ти имаш нужда от този трън. И аз всъщност имам нужда ти да имаш трън в плътта, за да може силата ми да се показва съвършен. И така, ние днеска четеме отговора на Павел, това, което той пише след това. И тъй с преголяма радост, забележете, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Искам да видите как той с Божия дух обръща нещата наобратно. Той, това, което човек смята за скръб, за наказание, за нищета, той го обръща в слава и казва, по-добре, с преголяма радост, ще се похваля с немощните си, за да почива на мене Христовата сила. И така той казва, ако цената, Божията сила да действа в мене съвършен, да се показва съвършен, или да действа безпрепятствено в някои преводи. Цената за това нещо, ако аз да страдам, аз предпочитам да страдам. Това е което той казва. И то, забележете, той добавя нещо. Той казва, с радост, не казва, с преголяма радост, извинете, не казва с радост, казва с преголяма радост, той намира радост в това да страда, за да може Христовата сила да почива на него. И казва, за това намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа. Защото, когато съм немощен, тогава съм силен. И така, тук този текст и другите, които четем днес, те се сблъскват с онова нормално разбиране на човека за отношенията му с Бога. Затова, че тогава, когато ти си коректен, Бог те благославя. Когато не си, Господ те наказва. Но това благославя и наказва. Тук е проблема. Той е точно така. Господ те наказва, когато не си коректен, и те благославя, когато си. Но това наказание и това благословение много често не изглежда точно така, както на нас ни се струва. Например, Ани преди малко даде един пример с учители, които не знаят как да си вършат работата. И Господ благославя училището с учители, които не умеят да преподават както трябва. И те се учат в това училище да преподават и да правят нещата както трябва. А онези, които знаят как да правят нещата и са успешни в работата си, те го прецакват училището, защото той идва, няколко седмици работи този учител за училището и тогава, когато узким графика е нагласен, вече всичко се поправи, той каза, а не, а мен ми хареса, аз си тръгвам. И става двойна работа. Всъщност един път, за да го приемеш на работа, втория път, за да го оставиш да си отиде и фактически отново трябва целият график да се пренарежда в случаите, когато все още имаш учител. А по някакъв път дори нямаш друг. И така, неведоми са пътищата Господни, казва, нали, словото. И то казва, че всъщност начинът, по който той действа, между този израз, неведоме си пътищата Господни, той се използва точно в този смисъл, че понякога това, което Господ прави, е точно обратното на това, което очакваш. В първото послание на апостол Павел към Коринтияните, в началото, първата глава, 26 до 31 стих, Павел говори за това нещо. Говори за нашето неразбиране за това какви са критериите на Бога за благословение и за проклетие. И най-вече той говори тук за това как Господ избира нещата, в които да се прослави. И това е много важно за нас. И той казва така, понеже братя, това е 1 Коринтияни, 1 глава, 26 до 31 стих, понеже братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, и тук ти трябва да разбереш, че става дума за тебе, нали? Амин. За да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. И така, аз имам спор с някого и аз съм вярващ, а той ми се смее или спори с мене, защото знае, че аз съм вярващ и говори разни неща, хули ме и ми се подиграва и така нататък. И на мене отвътре ми идва, аз говоря за себе си, предполагам, че на вас ви се е случило, на мене ми идва отвътре да стане така, че да се види колко е тъп той и колко всъщност това, което аз правя и върша и знам, е по-добро от това, което той прави и знае. Така ми се иска да стане по някакъв начин. И ако четеш внимателно тия стихове, ще видиш, че не е това начинът, по който Господ смята, че трябва да станат нещата. Той казва, аз съм избрал глупавите неща, за да посрамя мъдрите. И така, аз няма да изоблича други, аз няма да го поставя на място му, като покажа една превъзходна мъдрост от него. Точно обратното е, по някой път, в твоята глупост, в твоята немощ, в това, което ти се прецакваш или се излагаш, всъщност Господ иска да приготви едно изобличение и да приготви едно посрамене за онези другите неща, които се смятат за мъдри и за силни. Защото всъщност Ако ти се опиташ да измислиш как да станат нещата, ти не можеш да ги направиш както трябва. Но Господ, Той познава мисълта на човек. Той познава и твоя ум, и ума на ония другия, който е в спор с тебе. И Той е невероятно способен и силен да вземе ума и на двама ни, да направи една такава въртележка, че никой да не знае къде се намира и накрая да стане така, че този, който трябва да бъде посрамен, а този, който трябва да бъде прославен, но не заради него, не заради това, което той е направил. И така, по някой път ще видите как човек, който прави всичко както трябва, на него не му се случват добрите неща. А онзи, който не ги прави както трябва, той е опазен. Онзи, който е постъпил глупаво, оня, който не е разбрал, оня, който не е имал възможност да направи това, което трябва, той се спасява, той оцелява, а другия, той страда. И това е типично за начина, по който Господ работи. И това е, за което говори Павел на това място. Той казва, Бог избра глупавите неща. Аз сега ще взема този, който няма никакъв шанс. И чрез него ще посрамя другите, които са приготвили всичко, промислили са всичко предварително, нагласили са всичко, само че без мене, и чакат всичко да се нареди. Това е, което Господ прави. Защо? Защото никой не може никога да нареди живота си пред Бога. Никой не може. Господ така иска ти да не знаеш утре какво ще стане. Господ иска ти днеска да бъдеш нищ и малък в собствените си очи, за да може да уповаваш на Него. Към това е, което Господ иска да те води. И за да можеш ти да ходиш лесно при Него, ти трябва да си слаб. И ако ти не си слаб, тогава Господ идва и те прави слаб, за да може Той да направи нещата, а не ти. И така, също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща. Тук пак сме ние. Долните и презрените неща на света избра Бог. Да и уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали нито една твар пред Бога, а от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление, тъщото както е писано. Който се хвали, с Господа да се хвали. И така, ние трябва да внимаваме, с какво се хвалим. Трябва да внимаваме. На какво разчитаме. Когато някаква опасност се задава, когато идва някаква криза, нещо става. Например, стандартното мнение е следното. Господ е дал в църквата да има пророци. Нали? И като се зададе пандемия, някакъв глад или нещо, пророците казват в църквата, сега ще настане глад, всички да се запасят с подходящи провизии и понеже те имат пророци в църквата, ще преминат през тия неща, а пък другия свят ще се затрие, защото те не са имали пророци и Господ не им е говорил. И така си мислим. Но всъщност много често не става така. Много често става така, че онези, които смятат, че всичко са си приготвили дори и в църквата, при тях нещата не оцеляват. Защото Господ не ги е направил нещата да се виждат предварително какво ще стане. Ние, между другото, го имаме това нещо в Словото. Там пише, че еди кой си е станал, в Деяния на апостолите го пише, еди кой си е станал и казал, че ще настане голям глад. И те тогава бяха събрали църквите пари и бяха пратили на светиите в Йерусалим да им помогнат, защото по времето на тая криза те са били най-зле. Но, всъщност, това, което Господ обича е да помага на слабите. И като казваме, който се хвали, нека с Господа се хвали, наистина ние трябва да изпитаме, всеки от нас трябва да изпита сърцето си, да види аз на какво разчитам. Аз разчитам ли на ума си? Разчитам ли на силата си? Разчитам ли на опита си? За това, което предстои. Или разчитам на това, че Господ ще ме опази. И това е много важен въпрос за всеки един от нас. Защото ние трябва да се научим да разчитаме на Него. Амин. Това е когато ние мислим за себе си. Нали, за това да оцелее. Защото човека има едно основно, една основна причина да мисли нещо и да се интересува от нещо. Това е, защото той не знае какво ще стане утре и иска да може да се справи. Инстинкта за самосъхранение, за оцеляване. Но всъщност ние, идвайки при Бога, ние сме призвани не да живеем за себе си. Това можем да го говорим отделно, отделна тема. Тя е много добре описана в Словото. И тук ние имаме същия проблем. Когато ние знаем, че Господ очаква нещо да бъде направено, ние пак трябва да внимаваме как гледаме нещата. Дали Господ трябва да бъде прославен. Нали? Това, което тук говорихме за това, че Господ иска да се прослави. Аз разчитам ли на себе си да свърша това, което Господ има нужда да се свърши, или разчитам на Него? Тук е едно нещо, което е наистина много далече от нашия ум. Много далече от нашия ум. Когато Господ иска нещо да бъде свършено в твоя живот, ти очакваш, че това зависи от тебе. Но всъщност, това нещо да се случи в твоя живот зависи от това, доколко ти си немощен пред Бога, за да може Той да бъде силен. Когато ти действаш и когато Той, и колкото ти, когато виждаш, че ти действаш, ти трябва да се дръпнеш назад, да кажеш: Господи, нека да бъдеш ти, нека да не съм аз. За да може да бъде както трябва. За да станат нещата както трябва, както Господ иска, трябва Той да ги направи в твоя живот, а не ти. Просто няма нещо, което трябва да зависи от тебе. В твоя живот трябва всичко да зависи от Него. И така, вижте, Той пише в 4 глава, Павел на същото това първо послание към Коринтините, от 11 до 16 стих, той пише: ние до този час и гладуваме, и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, трудим се, работейки със своите ръце, като ни хулят, благославаме, като ни гонят, постоянстваме, като ни злепоставят, умоляваме, станахме до днес като измет на света, измет на всичко. Не пише това, за да ви посрамя. И тук пак е едно от чудесата на Словото. Не пише вика това, за да ви посраме, но да ви увещае, като любезни мои чада. Той ти говори за това, че ние, и той слага себе си и тези, на които говори, до този час гладуваме, жадуваме и сме голи, бити сме и се скитаме и се трудим, работейки със своите си ръце, като ни хулят, благославяме, като ни гонят, постоянстваме, като ни злепоставят, умоляваме, станахме до днес като измет на света. И казва: измет на всичко. И казва: внимавайте, като ви казвам, че сме станали измет на всичко, не ви го казвам това, за да ви обесърча, а ви го казвам, за да ви насърча. Ние сме станали като измет на всичко. Като любезни мои чада. Искам да ви насърча като някой, който ми е много скъп. Ние ще станем като измет на света. Света ще ни се смее. И ние няма да можем нищо да му отговорим. Защото ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате, понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене. Тук той им говори за това, че понеже той е бит, той е хулен, той е измет, той е станал за измет на всичко, той ви каза: аз искам да ви увещая да бъдете като мене. Да станете като мене. Да не се смущавате от тия неща, но напротив, да разберете Божията мъдрост в тях. И така искам да ви кажа. Нали, Господ каза на Павел в първия абзац, който прочетохме, от 2 Коринтини 12 глава. Той му каза: силата ми в немощ се показва съвършена. И така, ние в нашия си живот има неща, които ние си ги правим винаги. Винаги ние ги решаваме, ние ги премисляме. И ние искаме, и ние смятаме, че това си е нашия дял. Но Господ идва в нашия живот, Той казва: виж сега, аз съм Господ на господарите и цар на царете. И не може тия неща да са си твои. Ти трябва да ми ги дадеш на мене. И започва една битка на Бога с твоята плът, за това да можеш ти да предадеш нещата на Бога и да можеш да почнеш да ги правиш както Той ги иска, а не както ти ги искаш. Всеки един от нас си води своята битка в тия неща, но искам да, това, което днес искам да ви кажа по този въпрос е следното. Ако ти го разбереш този стих, че Господ трябва той да ги прави нещата, а не ти, когато ти го прочетеш и го разбереш, какво означава? Това е само началото на тая битка. Това е само началото. Има хора, има християни, които не стигат до този момент. Те просто, те го четат този стих и смисълът някак си им убягва. И те продължават да четат на така, където пише за славата, за чудесата, за какво ли още не. Обаче този стих не е сам. Те са ни днеска, аз извадих няколко пасажа и после и още имаш, и още имаш, и викам, аз може да напиша още доста по този въпрос, ама няма смисъл. Това е много сериозна тема засегната, за това, че Господ не ще даде славата си на друг. Нали? Господ си иска славата за Него. Цялата слава за Него. И фактически, когато ти разбереш, че трябва да бъде Бог, а не ти, ти трябва да започнеш да се молиш това нещо да стане в твоя живот. Всеки от нас трябва да се застане на колене пред Бога и да почне да иска: Господи, нека да бъдеш ти, а да не бъда аз. Да не съм този, който казвам: аз искам това да стане, аз искам това да стане. А да казваш: Господи, нека да бъде твоята воля. Нека да стане това, което ти искаш. И тогава Господ ще започне ден след ден да ти показва къде си ти и къде е Той. Къде си ти и къде е Той. И трябва да ви кажа, че аз съм... Начина, по който Бог работи, е точно този, за който говори Павел в 12 глава на второто послание към коринтяните. Той те прави жалък и слаб и нищожен в собствените ти очи, докато той върши своята си воля. Мога да ви го кажа просто от личен опит, защото на мен това ми се е случило. Защото имало е случаи, когато аз съм знаел точно в какво духовно състояние, с което съм заставал тук отпреди, съм говорил неща, които са били за невероятна Божия слава. И само аз съм знаел какво е било моето състояние в този момент. И съм виждал благословението, което излиза. Само аз съм виждал огромния парадокс на един абсолютен грешник, който говори за Божията слава. И той не говори от себе си. Искам да го разбере това нещо. Просто Господ е решил този ден аз да бъда отпред, аз да говоря. И той е решил да сложи в устата ми нещо, което да накара хората да го прославят. В същия момент, в който аз смятам, че аз съм последният човек, който мога да застана отпред и да го кажа. Искам да видите, това нещо ти не можеш да го научиш само като го четеш. Ти трябва да ти се случи, ти трябва да преминеш през това състояние, в което ти си, в собствените ти очи, ти си това, което казва Павел, най-големия грешник. Най-големия грешник. И в този момент Господ да излее благодата си от тебе. И ти кажеш, защо става така? И тогава да прочетеш отново всичките тези стихове. И да видиш, че всъщност Господ точно така иска да става. И бавно, постепенно, ден след ден, докато се непрекъснато Господ прави точно това. Той те мачка и той те смирява и те унижава в собствените ти очи. С тебе стават неща, които другите хора не ги знаят. Но ти ги знаеш много добре. И Господ продължава да те благославя в същото това време. И ти да продължаваш да задаваш въпроса, защо ме благославяш, след като аз не заслужавам да бъда благословен. Нали? Обаче Господ иска да видиш много ясно във всичкото това нещо, когато Той го прави, контраста между това, което си ти и това, което е Той, става невероятно отчетлив, като черното и бялото. А през цялото това време целта на Бога е да те научи да виждаш много ясно къде е границата. Много ясно къде е границата. Къде завършва черното и къде започва бялото. Къде свършваш ти и къде започва той. За да можеш да кажеш: аз трябва да остана тук, а Господ трябва да си бъде господар на своето си. Тоест, аз не бива да преминавам и да смятам, че съм от другата страна, там където е бялото. Не, аз оставам там, където е черното. Аз оставам този, който съм. И ако нещо става както трябва, то това не съм аз. Това е, което Господ иска от тебе да направи. Иска да те научи да виждаш кога е Той и кога си ти. И така, когато аз днеска застана пред вас, аз много добре знам кога говори Господ и кога говоря аз. Вие може би не го виждате винаги, но аз много добре го знам. Няма нужда някой да дойде и да ми каже: а, днеска ти говори така, беше много хубаво. Аз го знам това нещо. Аз го виждам по някой път, то се вижда не с очи, то се вижда как Господ го прави. Нали? Това, което аз не знам, е какво става във вас. Когато някой дойде, той трябва да ми каже какво е станало, какво е разбрал той. Какво се е случило с него, от това, което е чул. Защото аз я виждам Божата слава как излиза и тръгва към вас, но не я виждам, когато влезе какво прави. Това е вашата работа. Дойдете ми кажете какво е станало с вас. А това дали Господ днеска ме употребил или не, аз го знам. Защото ако Господ не ме научи мене да виждам къде е той, къде съм аз, аз съм много, много безполезен проповедник, повярвайте. Защото аз няма как да се стремя. Аз няма как да искам да говори той, а не говоря аз. Защото когато видиш това, което той прави, Павел говори, ще прочете малко по-нататъка, когато виждаш това, което той прави, сравнено с това, което ти правиш, ти казваш: не, аз искам да бъде това, което той прави. Аз не искам да бъде това, което аз правя. Когато аз това го правя, то не струва нищо. Когато той го прави обаче, то не може да се сравни с нищо. Тя е една превъзходна слава. И за това четеме 2 Коринтини 4 глава 6 стих до 18. И Павел говори в духа на Бога и говори по начина, по който ние забравяме да ги кажем нещата. И той казва така: понеже Бог, кой е той Бог, за който той говори? Това е Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината. И така, беше тъмнина и Господ каза да бъде светлина. И се появи светлината. И днеска не знаеме много за естеството на светлината, какво представлява светлината. Знаеме някои от нейните качества, но не можем да я сътворим. Ние знаем, че всичката светлина, която днеска съществува в света, тя е била създадена в началото и днеска просто се преминава от едно място на друго, превръща се в енергия, обратно става на светлина, пак и така нататък, но ние не можем да създадем нищо ново. Можем между другото да изгубим, нали? Знаем, че съществуват едни неща, които се наричат черни дупки и тя влиза вътре и не може да излезе оттам. Но не се губи. Само че изчезва, нали? Изчезва от нас. Така, Господ, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, той е, който е огрял в сърцата ни. Нали? Само тая поезия, която Павел казва в тия първи думи на тоя 6 стих, тя е невероятна. Нали? По същия начин, както светлината, ние може да си го представим това нещо, как светлината се е появила в тъмнината и светът е станал толкова красив, колко ние го познаваме. Той казва: този същия Господ е огрял в сърцата ни, обаче забележете, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето Исус Христов. И така, ако Господ днеска прави нещо, ако днеска Той прави така, че ти да го познаваш, какво става? А, искаш да... Оле! Така. Ако Той е направил нещо в тебе, то е защото Той иска да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Т.е. Той иска да покаже Исус Христос на света. Смисъла на всичко това, което Господ прави в твоя живот, е не това как ти ще преминеш дните си на тая земя, какво ще се случи на тебе. Смисъла на всичко, което Господ прави в твоя живот е света да чуе за Исус Христос и то повече. Да види по-ясно Исус Христос. Така. И той казва: а ние имаме това съкровище. Кое е това съкровище? Благовестието за Исус Христос. Ние го имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. И тук той говори за нещо много важно. Той казва: трябва да се вижда, че тази сила не е от нас, а от Бога. И така, как ще се види, че тази сила е от Бога, а не от нас? Ами като света ни вижда какви сме некадърни, какви сме слаби, какви сме немощни, какви сме глупави, какви сме нищожни, и когато вижда какво става с нас, да кажат: абе, тук има нещо повече от този некадърник, нали? Тук има нещо, което става, което не идва от него. И да види Божията слава. За да може да стане това нещо, трябва Ти да се окажеш този слабия, ти да се окажеш този некадърния, ти да се окажеш този, който е измет на всичко. Тоест ти да бъдеш четен за измет първо, за да може после Господ да покаже Исус Христос. И казва, огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме. Ние се чудим и не знаем какво ще стане утре. Казва, ние сме в недоумение. А ако знаете колко дни от моя живот като проповедник съм бил в недоумение, просто съм си задавал толкова много въпроси и никога не съм получавал отговор. Аз, който винаги съм ми казвал, че няма въпрос свързан с Библията, който да не съм получил отговор. И това е абсолютно вярно. Но не съм получил и досега един отговор на въпроса за себе си. Когато съм питал на Господа какво става с мене, защо става с мене, какво ще стане с мене, Господ ще не се тревожи да ми обяснява. Това е. Все едно, че не го интересува какво си задавам, какви въпроси задавам. Но, искам ли да... Някой зададе ми въпрос от Словото, дали иска да... Господ каза, сега ще отговоря, сега ще му кажеш веднага, трябва да му отговориш. Нали? И ти накрая свикваш, че няма смисъл да питаш, нали, за себе си, какво ще стане утре. В недоумение сме, но не до отчаяние. Аз не съм притеснен за утрешния си ден. Гонени сме, но не сме оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смърт на плът. Така, защото смъртта действа в нас, а животът във вас. Какво означава това? 12 стих. Смъртта действа в нас, а живота във вас. Защото това благовестие на Исус Христос, което се проповядва от немощните, става причина за оживяване на тези, които слушат. Това е за което. Той говори за благовестието. През цялото време той говори за благовестието. Той казва как се благовества. Благовества се така. Благовества се в немощ, в скърби. Обаче това, което правиш, произвежда слава за Бога в сърцето на някой, който гледа отстрани. И затова Павел казва в 12 глава. И казва, и тъй с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си. Защото тези немощи, които Господ е предизвикал в мене, те са станали причина за благовестието, за покаянието на някого. Затова някой да бъде спасен. А като имаме същия дух на вяра, според писаното повярвах, за това и говорих, то и ние, понеже вярваме, за това и говорим. Понеже знаем, че Той, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса и ще ни представи заедно с вас. Защото всичко това е заради вас, тъй, защото благодата, увеличена чрез мнозината, които са получили, да умножи благодарението за Божията слава. Това е... Следвате ли ме така? Защото така, тъй, защото благодата, увеличена чрез мнозината, т.е. Господ ме прави нищожен, измет на всичко, и това става причина за благодат в този, който гледа, който се покаява, и така те стават мнозина, които са я получили, тази благодат. И какво става? И се умножава благодарението. Нали? Тези, които се покаяват, те продължават да благодарят и да славят Бога. Затова ние не се обезсърчаваме. Но ако и да тлее външният наш човек, нали знаете какво означава да тлее? Да е близо до умиране и до угасване. Ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Това е нещо, което искам също днеска много сериозно да се замислим за него. И да го четем внимателно и да искаме да го разберем. Да се връщаме на този стих и да искаме да го разберем. Ако и да тлеем външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Защото, когато си говорихме за немощи вчера или оня ден, това беше причината днеска да говорим за тази проповед. Нали? Външният човек може да изглежда прибит, унищожен и нали, да няма... Ние си говорим и се съжаляваме много често. Нямаме време за нищо направо, вече сме на края на силите си и така нататък. Между другото, четвъртък ли беше, всички си казахме също, едно и също нещо. Че просто вече не знаеме какво може да стане по-зле от това, нали? Което, между другото, си го говоря от няколко години и всяка година става все по-зле. Тази Господ казва, може и по-зле, не се притеснявай. Обаче има нещо, което трябва да се случва през цялото това време. И това е втората част на стиха. И той казва, пак вътрешният човек всеки ден се подновява. Тоест, Господ ти казва, да, ти може би се чувстваш в плътта си, ти може да се чувстваш изтощен. Но ти трябва да разбереш, че вътре в тебе трябва нещо да се случва през цялото това време. И това трябва да е една сила, която се подновява всеки ден. Ти се събуждаш с една радост в Господа, въпреки че денят ти просто е размазан от всякъде. И ти трябва да си кажеш, аз това нещо го искам. Аз това нещо го искам. Защото това е нещо, което ще ми даде тогава, когато нямам абсолютно никаква сила, тогава, когато нямам никаква емоция, нищо не ми е останало, аз да мога да продължавам да славя Бога. Фактически ние трябва да го четем този стих и да казваме, този стих аз искам да се изпълнява за мен. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите неща, това, което се вижда отвънка, но на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. И така той нарича това нещо, тази слабост, това състояние, в което ти си измет на всичко, той казва нашата привременна, нещо, което е краткотрайно. Лека скръб. Тебе ти изглежда понякога доста зле, обаче той казва, това е привременна лека скръб, която произвежда всеки ден. Всеки ден произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Тоест, Господ не използва всеки ден този човек, който е ниж духом, който е оплют и отхвърлен от света, той го използва за своя слава. И това е нещо, което трупа богатство на небето. Нали? Всичкото това, което днес си го говорим, има много други стихове, които можем да отворим. Всеки от нас, когато чете внимателно в този дух, в Новия Завет, ще види на колко много места. Между другото, мисля, че целите послания на Павел, първото и второто Коринтияни, те са просто изтъкани с това нещо. Той непрекъснато им говори за това нещо на коринтияните. Навсякъде ще го намерите. Има стихове, които се накрая сказах, зовеш, то не ги включих и тях, що не ги включих. Обаче няма смисъл, ние ще говорим все едно и също. Просто ние трябва да разберем, че това нещо го има в Словото и трябва да почнем да го търсим. Исус Христос говори за това нещо в Матей 5 глава, 11-12 стих. Той казва, блаженни сте. С това ще завършим. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Така ще гонят и онези, които са били след вас. Ще бъдат след вас. Не си мислете, че нещо ще се промени. Точно в твоя живот трябва да стане така, че вече тия, които вярват в Исус Христос, да тропнат на маста и всички останали да паднат. Няма да стане. Няма да стане в твоя живот. Когато Исус Христос дойде, тогава ще стане. Не преди това. А до тогава, докато Той идва, ние ставаме все по-зле и все по-зле. И ние трябва да внимаваме на тия неща, защото Господ има работа в сърцето на всеки един от нас. Той я върши по този начин. И когато ние му се противопоставяме на Неговия начин на работа, ние ритаме собствената си служба при Него. Нали? И казваме, не, аз не искам да работя на Бога. Ама не го казваме, ние не го съзнаваме, че го казваме. Защото Господ казва, ако ти искаш да работиш при мен, ти трябва да работиш както аз искам, а не както на тебе ти харесва. И така, когато ви се случват тия неща, когато ставате мизерни, когато ставате охулени, опровергани, когато ставате грозни в собствените си очи, заради мене, радвайте се и веселете се, защото е голяма наградата ви на небесата. Амин, бих казал. Просто амин, да внимаваме на тия неща и да търсим, да бъдем нищи, да бъдем хулени, да бъдем опозорени заради Исус Христос. Днеска искам да ви кажа, нека да бъдем слаби, нека да бъдем немощни пред Бога, за да може Господ да върши волята си в живота на всеки един от нас. Амин. Господ да ви благослови.